Pereira, Lugamat.
Ok, atau
Miki Pereira, anakmu. Ayyee kabajamoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagumaa kunoo har'asi sagantaa koo qabadhee isinitti deebi'een jira. Sagantaan koos sagantaa siyaasaaf dinagdee karaa chaanalii Oromiyaa qophaa'ee akkasumas immoo karaa Finfinnee Niiwus Neetworkii dhaggeeffattoota keenya biyyaatti darbuudha. Sagantaa akkuma kanaan dura aadaa qabutti mata duree adda addaa irratti yeroo adda addaatti wanta saba keenyaa fi faayidaa qabu jedhee amanu qabadheen dhiyaadhaa. Har'a immoo akkasumas keessummaa adda addaa qabadheen dhiyaachaa ture. Amma immoo har'a immoo baay'isee nama seenaa cimaa qabsoo saba Oromoo keessatti qabu. Namni seenaa qabsoo cimaa saba Oromoo kana keessatti qabu ijoollummaa isaatii kaasee amma ammaatti qabsoo kana keessa jiru Jaal Abbaa Caalaa Lataa qabadheen dhiyaadhe jira. Jaal Abbaa Caalaa Lataa qabadhee dhiyaachuu kootii fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Akkasumas kan har'a irratti dubbachuuf deemnu Jaal Abbaa Caalaa Lataa yeroo dheeraa qabsaa'ota Oromoo warri qabsoo kana keessa muuxannoo cimaa qabanii muuxannoo isaanii kana bifa kitaabaatiin barreessanii rakkoo qabsoo kanaa fi akkamittiin qabsoo kana akka eegalan kan barreessu namni akka hubachuu barbaadu eegaa kan turre har'a kunoo kitaaba tokko barreesse yeroo dhiyoo gabaarra oolee jira. Waa'ee qabiyyeen keenya egaa waa'ee kitaaba kanaati. Kitaaba kana kun kutaa duraati. Dhugaadhumatti baay'isee gadi fageenyaan hubannoodhaan ani dubbiseera yoo nu barbaachisee fi kitaaba kana nama hunduu bitatee akka wanni ta'u gara fuulduraa barumsa irraa argatu jenna. Eegan kana jedhee booda mee yeroo gabaabaa fi sirba tokko irra kaa'anii walitti deebinee sagantaa keenya itti fufnaa jechuudha. Gaaffiif deebi'i.
Amajjitoo 2021 eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa eebba isaanii xumuura sagantaa irratti sirboota aadaa godinaalee Oromiyaa gara garaa innaa sirbaa jirtanidha. Kan argaa jirtan kun kan sirba aadaa Arsiiti. Dirrii.
Ayyee egaa waraanni bilisummaa Oromoo leenjii isaa fixatee eebbifamaa ture godina kibbaatti. akka kanatti baayyate harra kan jiru kani mo nama kudantani warra kudantani nama kudan nama shantani biya nama demani lenjifamani qabso kana lafa kaani nama akkasi wajjinin taa'ee jira kuni baayyee dhugaanumatti bu'aa isaan keessa buusanii otuu yeroo sana rakkoo isaan jalqabarratti mudate wanni godhanii achi waan kanan ta'e amma kunillee hin jiru ture galata isaanii egaa boodumanni taana amma suduudumaan gara gaaffiif deebi kottin seenaa amma sirra deebi abbaa caalaa baganagaan dhuftin siin jedha eegaamee abbaa caalaa wanti irratti har'a dubbachuu deemnu akkuma duraan jedhe jireenyaa fi qabsoo abaa'oo kitaaba yookaan macaafaa katabdee jirta. Macaafni kun yeroo dhiyoo asitti gabaarra oolee jira. Kitaaba kanaanii almost xiqqoon na hafee dubbiseera fixuudhaaf hin ture jechuudha. Kitaaba kana dubbisee waan baay'een keessatti waan eegaa ture baay'ee diteelitti arge isarratti mari'achuudhaa fi oogaa anamma otuun yeroo hin balleessin mee duraa xiqqoo ishee waa jedha. Abbaa Caalaalataa jireenya ijoollummaa irraa kaasuun qabsoo keessa ture jechuun hin danda'ama. Jireenya qabsoo kanarraa bara mana barumsaa keessa seenee kaasuu fi yuunivarsiitii barachuu Finfinnee dhaqee muuxannoo keessa darbe tokko tokkoon kitaaba kana keessatti gabaaseera. Kitaabni kun kudhaama seenaa ta'ee ammas jaallan dirreerra jiraniif akkamitti qabsoo kana sadarkaa itti aanutti ceesisuun kaayyoo jaallan qaqqaaliin jalqaban kaayyoo ganamaa sanaa kaayyoo bilisummaa walabummaa saba Oromootii fi itti wareegamanii irraati immoo hafan kana akka isaan fiixaan baasanii isaan gargaara. Kanaafi Oromoon kanarraa waa barachuun akka qabsoo galmaan geenyu baay'ee gargaara jedhee amanaa. Kanaafi mee har'aa egaa gaaffii mokottin seenaa akka yeroo keenya qusannuu fi Abbaa Caalaa gaaffiin kun duraasii fi akeekiif kaayyoon ati kitaaba kana macaafa kana barreessitee barreessuuf si kakaase maali kan jedhuudha gaaffiin kun dura.
Ayyaa ta'e Allayyaana. Kitaaba kana waan adda addaatu walitti dhufanii akkan barreessu na kakaase jechuudha. Inni duraa waa'ee mataa dhukootii faarsee yookaan of himuudhaaf miti kanan kitaaba kana barreesse. An kanan hojjedhee beeksifachuufis miti. Seenaan darbuu qabaa kan jedhurraati. Namni keenya baay'een afaanumaan haasa'a malee waraqaarran kaa'u waa barreeffamuu yoo baate wanti afaaniin darbu immoo oral histiriin distoortii ta'a. Karaarraa bada. Waan baay'ee itti dabalama. Waan baay'eetu immoo irraa hir'ata seenaa sanarraa. Yoo barreeffamaan taa'e garuu dhalootaa dhalootatti darba. Wanti barreeffamaan taa'u. Amma mee fakkeenyuma kan warraa bashaa tokkoon si hima. Namticha monoksee wayii abbaa baahiree jedhamu tokkotu. Waan fedhe haa ta'u wanti waa'ee waa'ee Oromoo sana dura jedhamaa ture. Garuu inni kun maal godhe? Waa barreesse waraqata irratti. Waa'ee uummata baay'ee ani jibbuu kana yoon barreesse narra laalinaa jedhe. Waan sana namni yeroo hundumaatu abbaa baahiree jedhanii kootu godhu. Kanaaf maa inni tokkoffaa seenaan darbuudhaaf barreeffamuudhaatu qaba. Kana tokko. Lammataa wanti waggaa 40 dura ta'e DCT waa waggaa kudhaniin dura ta'e amma har'a namaan deebi'aa dubbadhaa yoo jette baay'eedhatu hir'uu ta'a. Kanaafi wanti keessa darbame barreeffamuu qaba amantii jedhutti waan kanatti seene. Namooti baay'eedhaaf qabsoon kun beektaa baruma dhihoo as jalqabe. Kaaniif giinchitti jalqabe. Giinchitti gaafa ijoolleen bosonni cillimoo muramuun qabu jettee kaatee inni goote achi warra kaaniif achi jalqaba qabsoon kun. Kanaaf maal keessa bahee as gahe qabsoon kun kan jedhu seenaa dhaabichaa barreessuu utuu hin ta'in waan an keessa darbame yoon barreesse gama kaanii seenaa dhuma dhaabichi keessa deeme ta'uu danda'a kan jedhu irraan caalmaatti kan na kakaasee maa inni. Kan na kakaase inni guddaan akkan ofii barreessu. Nama tokkotu seenaa kee kanan barreessaa jiru. Maallaa barreessita seenaa hin qabu jedhee seenaa qabsuman. Lakki nan barreessaati jedhee interviyuu paartii wanii kenneef. Paartii wanii kana kenneef tani ilaamee utuu itti fufneen deemin waan an amma interviyuu sii kenne kana waraqaarra kaa'e barreessinaa fide tiraanskiraayib godhiitiin jedhee. Isuma ani itti hime kana yeroo barreessee fidu hir'isee sakaa itti dabalee akka tokko tokko daddabsee waan ni godhe kana. Kanaaf maaliin jedheen ani tuun jiruyyuu interviyuu namaa kennee namni yoo akkas daddabse gaafa hin jirre immoo yoo namni waan barreessa jedhee namarraa qoqqoratee abbaan caalaa nama akkamii ture jedhee waa barreessa jedhe baay'ee dogoggora qabaata miti. Ani inni keessa jiraadhe ani miila kiyyaan ija kiyyaan gurra kiyyaan waan an keessa bahee. Yoon ofuma kootii waa barreesse wayya kan jedhu irraatiin ka'ee qabsoon kun irra guddaa eessaa ka'ee eessa jira kan jedhu akka dhalooti haaraan waarraa baru. Warri qabsicha keessa immoo keessa ture immoo akka yaadatu waan keessa dabarre akka yaadatu. Kana lamaaniif akeekiti wanni kana. Nama tokkoofis maal gochuuf itti warra kaan immoo kakaasuudhaaf namni kaanis akkuma kana akka barreessu.
Baay'ee dhugaarumatti tokkoffaa kuni aadaadhuma ta'utu irra ture isa tamma jecha ta'amma jette ati miirati. Taatee sammuun kee akkaataa itti yaaddu akkaataa keessa dabarte sana calaqqisuu fi ati mataan kee waan sana barreessitee wanni waraqaa irra kaa'uu fi namni biraa immoo waa'ee kee barreessuun totaalii tokko miti. Maalii fi akkaataan itti yaadnu illee adda adda wanta ta'eetii fi jechuudha. Kun baay'ee yaada qabatamaadha. Amma gaaffiin kootiin ammasitti seenaa. Isa kaan fuutee deemoo hin taa'a. Maaliif kun kutaa duraati? Because ani waan baay'ee cikitatti waan hin dubbisee fi waan kun baay'ee saba keenyaaf ibsamu ture jira ka'ee waan amaneef ni amma kutaadhaan gargar qoodeeti. Kun baay'ee faawundimentaalii warra ta'eedha kan hin kaasaa jiru jechuudha. Lammata gaaffiin koo akka ani kitaaba yookaan macaafa kee kana dubbisee hubatteetti ati warra abaa'oo bu'uureessan keessa nama tokko. Yoon jedhee dogoggora hin ta'u. Yeroo sana dammaqiinsa uummata keenya ture haala keessa galchuun dammaqiinsa yeroo sana ture haala keessa galchuun because kitaaba sana jettillee kaasaa jirta. Waa'ee afaanii fa'aa wanni fakkaatee akkasumas afaan faajjii karaa dargii karaa me'isoon karaa IPRP ture. Akka egaa kuni torbaatama keessa jechuudha yeroo adda bilisummaa Oromoo bu'uuraa keessa akka abbaa caalaatti warra kaanis wajjin jechuudha maaltu isin kakaase? Because haala cimaa keessa ture. Anillee yeroo sana biyya gadhiise ba'een ture. Mee kana abbaa caalaa dhaggeeffata keenyaaf ibsuu yaali.
Ilaa yeroo Adda Bilisummaa Oromoo bu'uureffamu yeroo siyaasaan impaayicha keessa ture jijjiiramaa dhufeedha. Bara Jaanhooyi, bara Hayilasillaasee dhaabi siyaasaa iyyuu hin jiru dhaabotiin siyaasaa. Sochii barattootaa ture malee kun dhaaba siyaasaa maqaa tolfatee as ba'e hin jiru bara Hayilasillaasee sana. Sochii barattoota keessaati biyya alaatti inni kun dhaqee jaarmiyaa siyaasaa lamatti ijaarame. Tokko EPRP ofiin jedhe, inni tokko immoo Ma'isoon ofiin jedhe jechuudha. Kun bara dhuma kufaatii mootummaa Hayilasillaasee jala jechuudha. Amma yeroo kanatti wanti biyyicha keessatti deemaa jiru gaaffii gitaa, gaaffii dafqaan bulaa, kana jedhama malee gaaffii sabaa wanti jedhamu hin ka'u. Gaaffii sabaa namni dura sochii barattootaa keessatti akka ka'uu fi barreessaan dhiyaate Walalli Makunneen. Isa malee cubbuudha waa'ee sabaa haasa'uun. Kanatu yeroo sana keessatti haala ture siyaasaa ture sana keessatti warri Adda Bilisummaa Oromoo bu'uureessuu murteessan dhugaadha uummata dhaloota Oromoo keessaatii warra sammuun isaanii addaati jechuu dandeenya. Jiiniyasiidha uummati sun. Haa ta'u Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa tokkotti hin dhalanne piroosesiidha. Sochiin Oromoodhaatii hundi isaa walitti kuufameetu sochiin Maccaaftuu Lamaa, sochiin Qawweedhaan Baaleetti Fincilaluu, kan Daawwee, kan Raayyaa isaan kun walumatti kuufamaadhatu dhufee Adda Bilisummaa Oromoo akka bu'uureffamu taasise jechuudha. Yeroo sanatti gaaffii filmaatii jiru gaaffii ifaa ta'e kan sabaa qabatanii ka'uumoo gaaffii warraaqsa dafqaan bulaa yookaan maalii jedhanii waan sooshalistii qabatanii deemuu kan jiru. Yeroo sanatti murtiin ta'e kan hamma har'a ija gaarii ija bu'aa guddaa argamsiise gaaffiin keenya gaaffii sabaati. Kunuu gaaffii kolonii Oromoon biyya isaa argachuu qaba kan jedhu Adda Bilisummaa Oromoo gaafa kana murteessee lafa kaa'etu uummata Oromoo badiisa irraa dhabamuu irraati dandamachiise jechuma sana kaa'utu. Isumaa sana immoo nuyi dafqaan bulaa jennee warraaqsa sooshalistii hin jennu Adda Bilisummaa Oromoo Liberation Front kana gadhaabna jedhamee sochiin yeroo sana jalqabame. Yeroo sanatti maraatummaa fakkaata ture. Yeroo sanatti waan hin fakkaanne uummata Oromoo dammaqinsa hin qabu waluun beeku. Walii isaattuu deemee waliin beeku. Sirba naannoo adda addaa yoo waliin beeku. Loqoda adda addaatu qaba. Oromoon kun walitti dhufee iyyuu bilisummaa isaatiif lola ta'ani dukkana guddaa ture jechuudha. Sana keessa bahuudhaafi murtiin gaafa sana godhame sana sadarkaadhumaan namni hundi irratti qooda fudhate garuu warri jalqabaa waan kana murteessan dhugaati seenaa keessatti bakka guddaadhatu qabu. Warri kaanis irraa qooda kan qaban jechuu hin dandeenyu. Warri Maccaaftuu Lamaa akka Maammoo Mazammirraa, Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa warri lubbuu isaaniiyyuu qabsee uummata Oromootiif kennan. Haa ta'u malee warri Adda Bilisummaa Oromoo waan sana sadan Adda Bilisummaa Oromoo kana gadhaabuu bifa adda addaatiin qooda irraa fudhatan seenaa keessatti bakka guddaa qabu. Utuu gaafa kun hin jedhamneeti, utuu gaafa sana kun hin bu'uureffamneeti Ma'isoon yookaan EPRP jala deemeera ta'e intellektualiin illiitiin Oromoo yeroo sana waan kana gadi bu'uureessan silaa har'a uummati Oromoo biyya qabaate afaan isaa qabaate aadaa isaa deeffate seenaa isaa deeffate har'a mataa ol qabate deemuu hin danda'u ture jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti yeroo sana kaa'ame dhugaatti seena qabeessa kasitti ilaalaa jechuudha.
Ya sirima dugar mati mal i anelega yeresna yo le trena ya da is in university turtani no is high school ke turre ya fin ko itanus mo kanala ala ba yise dugar mati afan paji kana kan ngedamne kes mati kara me soniti intellectual yoro akka haile fide afa tuwa tuntane biye ke satille warati kitaba ke kafte kana namota mitikuu tarfaasaa faa lammaa fidaa faa Abdullah Aziz Yusuf faa namooti baay'ee baratanillee yeroo sana gaa riilii moodiis ta'u malaa rakkoon sabaa sablammii biyya sanaa wal fakkaata akka ittiin qoodama kan jedhu garuu sana hubatanii lakkisaa gaaffin Oromoo gaaffii maani warra hojjechiisa yookaan immoo warra kattaalistiitii fi warra yookaan immoo cunqursuu fi warra wanni sana otoo hin taane gaaffin Oromoo gaaffii sabummaatti jedhanii diffaayinii akka kanaatti godhame jechuudha kan warri adda bilisummaa Oromoo bu'uureessan jechuudha. Kanarraatiin gaaffii kana yeroo sanatti sirnumaan kaa'ameedha kanatti jechaa jirtu. Kanatu Oromoo harrayyuu mirga ammanni argatee jiru kana. Akka argatu taasiseedha. Kanatti akkanaatti hubadhee galatoomii. Amma immoo gaaffiin koo kan hin taanu gara si mataa kee ilaala maaliif jettee jireenya keessa dabarreetti wal fakkaata hundi keenya baay'ee nu duwwaa miti namooti yeroo sana barataa iskuuliis haa ta'u yuunivarsiitiis haa ta'u keessumaa baadiyyaatti dhalannee gara magaalaa yeroo dhufnee maaltu akka nurra ga'eedha. Kana gaaffiin koo maal jedhaa? Naannoon ati itti dhalattee guddatte iddoo afaan Oromoffaa harka dhibba jechuu danda'ama. Ani iddoo itti dhalattes akkasuma 99.98% fayyachaa ture. Nama tokko lamatu dhiiga qaba malee afaan Oromoo haasa'aa jiru. Namni yeroo sana naannoo harka dhibbatti afaan Oromoo dubbatamuu aadaa fi safuun Oromoo itti ture. Oromummaatti boonuun qaanillee hin turre. Egaa achiitii haayiskuulii gara ati carraa'u argattee Damdoollootti barattee achi booda gara Finfinnee dhufte. Maaltu adda sitti ta'e? Wanuma fiilingii yookaan agartee sitti dhagahame yeroo dhufteettu waan achi kitaabatti barreessite fakkeenyaaf. Amma nama maqaa isaa irraanfadhee sana argattanii iddoo rafitii tillee nama isin geesse sana nama hoteela qabu waan akkasii jettee achi maaltu addisite maaltu sitti dhagahame? Egaa achitti bosona uummata safuu qabu waan akkati keessa dhaltee yeroo dhuftee Finfinnee keessa maaltu sitti dhagahame akka Oromoo tokkotti akka nama afaan Amaaraa hin dandeenyetti inni waa'ee afaan Amaaraa kuni gaaffin ta'iyyuu dhufa.
Ilaa Damdoollootti afaan Amaaraa iddoo lama duwwaatti kan dhimmatti bahamu tokko kilaasiidha. Amaarinyaa lafa kilaasii afaan Amaaraati. Isumaa dirsatii barreessina, gixmii wayifaa barreessina. Kilaasii sana keessatti argaa yeroo sanatti yoo barsiisaa wajjin afaan Amaaraa haasofni malee achi gadi baanee hin jiru. Lammata chaappaliitti gatuu kilaasiin jalqabin daqiiqaa 15:30 fi chaappalii seentaa achitti afaan Amaaraatiin tu lallabama. Kanaachi afaan Oromooti wanti jiru hundi. Walitti fufnee afaan Amaaraa haasofne hin beekne. Wanti xiqqoo ofirraa deebisuudhaaf hin haasofne. Garuu itti fufanii haasa'uu sana hin jiru. Keessattuu immoo nama bira dhattee kana naa kenni sana naa godhi akkasii karaa natti argisiisi jiru kanaaf yeroon Finfinnee dhufu lafti hundi afaanuma amaaraa duwwaasa. Namni hundi karaarra deemus afaanuma amaaraasa. Namni afaan Oromoo haasa'u hin jiru. Kanaaf namni karaarra deemu kuni nama afaan Oromoo hin beekne natti fakkaata ture. Garuu namuma Oromooti. Afaan Oromoo beeka isuma afaan Oromoo beekutu afaan amaaraa haasa'a jetti. Hin dhoksu afaan Oromoo. Tokko kana rakkisee sana gurbaa waliin dhaqee yuunivarsiitii galmaa waliin dhaqee malaakuma kan hin jedhama. Nuu afaanuma keenya haasaa deemna karaa irratti. Piyaasaa dhannus eessa dhannus karaa afaanuma Oromoo walitti haasaa deemna. Warri kaaniin ijoollee jedhee namichi tokko nutti dhufe afaan kanaa afaan dhoksaati asitti akkasitti haasa'an deemani. Maaliif ittiin nama arrabsin afaan. Maashin namatti nama akkasiiti. See dubartiin kun maali jennee. Waanuma barbaadetti jedhee nu dhagahan jennee. Namichi tokko garuu nutti dhufe lakkii ijoolla. Afaan kana namni hin beekun seenaa. Hundi isaan beeka garuu hin haasa'ani afaan dhoksaati asitti nuun jedhe. Inni kun itti mana aarte jechuudha. Afaan koo akkamittiin dhoksa. Afaan itti dhaladde, afaan itti guddatte. Isa kana egaa wanti tokko afaan yeroo sanatti dhufee mana bunaa dhatte buna ajajachuudhaa fi aamxaa aamci maal jedhan kana.
Rakkisa ture.
Kan nama rakkisa kana. Kan Oromootti dhiiraanis naaf dhiyeetta, isheedhaanis naaf dhiyeetta malee aamxaa aamxaallee aamciillee hin jiru afaan Oromoo. Baay'ee nama rakkisti beekta. Keessattuu ishee kan afaan dubartii haasa'an shii, cii, micii, micinciirii nama rakkistu ishee. Isheen tokko kana na rakkise akkuma Finfinnee dhaqee yeroon saagaati. Julaayi keessa galmaa'uu qabda Septeembar banamu. Gara ji'a tokko olii achi teenya jechuudha akkasumatti. So tokko kana kan na rakkise naa galuu didee. Hawaasi ani keessatti jiraadhe amma kubbilii 2000tti baradhe hawaasa Oromooti afaan Oromoo haasa'a waan hundumtuu afaan Oromoo. Achi gannaan garuu gara galee jechuudha. Tokko kana kan na rakkise.
Baay'ee waan egaas kunis qofaa miti abbaa caala hunduma keenya mudate. Ati anammaa kutaa 8 Finfinnee high school barachuu dhufee. Gaaffiin yeroo kilaasii deemee achitti galmaa'u egaa ijoolleen Oromoo wajjin oolan isa akkasuma amalisaa tokkumaa yeroo galmaa'u maqaa koo kana ilaalta maqaa Oromooti jijjiirii naan jedhanii naa galuu didee jechuudha. Itti aansuutiin immoo eegan didee kilaasii galee barachuutti ka'u afaan jecha tokko giraamarii isaanii afaan Amaaraatu nu barsiisaniitu diffaayinii godhii naan jennaanini. Yeroo dubbachuutti ka'u kilaasiin akka jirutti kolfatu hin kolfi natti kolfanii maaliif akka isaan kolfan naa galuu didee asii achi ilaali. Ammas irra deebi'ee jedhan irra deebi'e. Ani waan tokko walitti hin dhagahamne irra deebi'ee asii achi bitaaf mirga laalee. Achiiti maal ta'ee. Hin kolfanii anis kolfeen calisee taa'ee deebisee taa'ee dhugaadhumatti eega gaafa sana jalqabee ofii kootti hin qaanofnee waan tokko ofitti hin qaanofnee garuu kun egaa ijoolleen Oromoo wajjin oollee deemna wanta ta'ee fi isaanuma afaan keenya haasa'aa deemna jechuudha. Kun sidiwaatu hin taane kan hangaa fi kan hin kaasu Oromoo hundumaa warraa baadiyyaadhaati. Baratee dhufee hundumaatti quunname jechuudha. Kun immoo egaa mee ittiin deema gaaffii kottaanu. Innis afaanuma kana ilaala. Afaan Amaaraa caccabsitee yeroo dubbattu yeroo sitti kolfan ture gaaffii koo tokko kana. Lama yoo sitti kolfan ta'e Oromummaa keetti akka qaaneffattu si taasise immoo akka itti boontu si godhe. Wanta akkas akkasii kana natti illee kolfan hin jenne kitaaba keessa garuu akkaataatti Oromummaan sabboonummaan cimaa akka deemetu jira jechuudha. Warri afaan kun afaan dhoksaa isa ammas illee jette sana afaan dhoksaatiin dubbatina. Afaan dhoksaa dubbachuu sodaatan maalif jettee yaadda isaan kun amma fakkeenyaaf in dhaga'u gara dubbatan anaanillee kilaasii jedhetti waan nama akkasii na mudate mee kanarratti maaliif jettee yaadda namisitti kolfeera waan akkas akkasii kana baacaala maaliif kuni sabi kun baruutu irra jira jenereeshinii 91 asii kuni wanta qabsoon kun akkaataa jalqabe maaliif akka jalqabe beekuutu irra jira kanaaf inni gaaffii kanallee akka gaafnaa jechuudha akka isaaniillee gargaaruuf.
Mira inni kun baay'eedha lakkoofteen fittu afaanuma Oromoo yerootti haasofte gara galanis ilaaluun akkuma waan roobootii wayii yookaan UFO wayii dhufeetti malee akka nama lubbuu qabu karaarra deemutti ittiin fudhatan gara galanis ilaala namni hundi. Inni afaanicha caccabsuu sanaan fuuni baay'eedha. Kofaleetti iyyuu barsiisaa ta'ee yeroo sardii yuunivarsiitii irraatii dhaqe natti kolfaniiru. Waliishee hin beeku ani chiggiriidhaa fi chiggaadhaan waliishee gadi hin
beeku.
Akkana hin jira. Warri garuu dubbachuu sodaatan kuni warra saayikoolojikaal woorfeeriin. Isaan mataa rukuteedha. Fudhataniiru jechuudha. Of xiqqeessuu sana ofitti fudhataniiru. Eenyummaa isaanii jijjiiran malee eenyummaa isaatiin nama ta'anii jiraachuu of tuffatanii jechuudha. Kun immoo saayikoolojikaal woorfeerii lola qorqalbii sirni sun deemsisu. Maaliif ilmi Oromoo tokko? Baratee iskuulii dhaqee edukeeshinii itti pilas edukeeshin achiitii itti dabaltaa yoo ortodoksii fa'a keessattu ta'e inni maal ta'a jechuudha. Kompiliit amaaranaayifti ta'eetu bahaa jechuudha. Dura of jibbuudhatu qabda. Barnootichis akka of jibbisu si taasisa. Sirnumti isaayyuu wanti isaa hundi akka. Ati eenyummaa kee jibbitee nama gara biraa taatu saba gara biraa taatu. Kanaaf warri akka sana haasa'uu sodaatan lola sanaan moo'amanii jiru jechuudha. Of tuffatanii jechuudha. Eenyummaa kee tuffatte immoo nama gara biraa taate kabajaan argattu beekta. Akkuma kana ta'e immoo afaanichuma yoo sirriitti kan hin beekne amaara ta'uu. Kan yaadutu jira. Nama maqaa Oromoo qabu tokkotu ani akkamatti jedhu yoo hin beeku inni amaaraa na'u jira. Inni amaaraa na nyaachuu dhiise inni amaaraa na'u jira. Of xiqqeessaa of geeddaruu barbaada. Maqaan isaa immoo maqaa Oromoo inni garuu inni amaaraa na'u jira. Inni amaaraa na nyaachuu dhiise. Kanaaf ati of jijjiiruu of tuffatneennaan hin kabajaa isin argattu. Kanaaf warri sun warra of tuffate warra ofii isaanii namummaa isaanii kana jibbeedha. Warra lolli qorqalbii sammuu isaanii moo'ate. Kanaaf isaan kana keessaa bahuu qaban. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo godhes kana cabse lola qorqalbii sana Oromoon eenyuu gadi miti. Kan jedhu cabse jechuudha qabsoon sabni Oromoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamee itti ture kana cabse jechuudha.
Kun baay'ee wanta cimaadha. Egaa nuyi maaliif kana kaafna ammas irra deebi'ee kan hin jedhu irra kan kaafnu kun maal haasa'u? Isa darbee yookaanis immoo hin barbaachisu jedhanii yaaduu danda'u. Garuu maaliifi har'a qabsoon bilisummaa Oromoo ka'ee qabsoon bilisummaa Oromoo kuni rakkoo adda addaa rakkoo cimaa kitaaba Abbaa Caalaa keessatti ka'anii waan nama ajaa'ibu diinni immoo karaa tokko tun taane kan itti duule fakkeenyaatiifi. Diinumti kan diina ta'ulletti hin malle kan akka warra kibba Sudaan bilisummaa ofiitiif lolu fa'aa karaalee ta'a jechuudha. akkasumas warra akka kunuma Beneshaangul uummata xiqqoo Tigreen illee leenjiftee isa kana gara boodaatti turfa kan itti duulshiftee dargiin jara kanaa fi faanaansii godhee uummata cunqurfamaa ofiisaaf cunqursaa jalaa ba'uun irra jirutu waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaarratti bobba'aa ture. Haala kan fakkaatu illee amma ijoollee keenya irratti dhiwul akkasii adeemaa jira. Kanaa fi akka kana hubannee tokkummaa keenya cimsannee deemnu fi seenaa kaafnee seenaa eessaa kaanee amma iddoo amma jiru kana jirra. Amma mo'attam goone galma geenye kan jedhu mari'achuudhaaf hakeekii keenyaa jechuudha. Amma gaaffiin qottaanu isa waa'ee gararaatti dubbannee kana anillee fakkeenya baay'een qaba. Nama dhufee waggaa afur maqaa baasaa Oromoodha namni kuni. Maqaa isaan kaasu waan jiru natti fakkaatu lubbuudhaani. Garuu afaan Amaaraan hojii naasa. Maaliif afaan Amaaraan hojii naasa taa'atii Oromoo miti maqaan wanniin keen jireen naan jedha. Ani hin danda'u naan jedhe. Maaliif hin dandeessu ati Oromoodha miti jiree gaafaddee naani. Warri keenya Oromoodha garuu ani asittiin guddadheedha. Garuun soba Finfinnee keessatti wanni ta'eedha. Achi booda waggaa afur guutuu haayiskuulii waliin barannee finnee afaan Amaaraa haasa'a ture. Maaliif kabajeema hojii naasa ture jechuudha. Isaa wajjin deemna. Gaafa deemnee diriirri beebireetii ati hidhatte sanaanis taqeen ture egaa yeroo sana kutaa 2020 achiin immoo ollaakootti duuleetu waan na jaallatuuf na dubbisuu dhufee jechuudha. Kutaan rafu keessa ijoollee Oromoo gara 10 ture hafa. Oromoon iddoo tokko rafna turre. Yeroo dhufee jedhu afaan Amaaraatiin maal jedhaa ijoollee keenyaanii afaan Amaaraa jiree isattu dhagaa'ee deemtu. Gwaaddenyaayino haayilu guutamu maqaa isaa dubbachuun irra hin turre. Balaal taa'uun jireen. Waa tokko siin jennee cii siin jennee kabalaa manatti cufe. Asuma na kabale. Hiriyoonni akkuma jirutti na'anii ilaalan. Ilaalanii maal maraatuutu dhufee maal kun jedhan. Afaan Oromoo maal naan jedhaa namni waggaa afur guutuu afaan Oromoo diree afaan Amaaraan hojjiraasaa ture. Lammata afaan kana hojjiraasaa naan jedhe. Dammaqee dhufee jechuudha. Mata na wajjin haasa'a jedhee. Kanaafini waan kana sateetti kana qalbiidhaan saba keenya cabsanii uummata keenya cabsanii akka inni Oromummaa isaatti hin boone godhanii turanii akka ammaa kana namni miti jechuudha. Ammallee Finfinnee keessatti rakkootu jira kan jedhamutu jira jechuudha. Gaaffiin qottaan abbaa caalaa ifama kana namni akkuma hubatu fedhiin ani itti dabale. Gaaffiin koo mee sirni naftanyaa yookaan immoo malkanyaa jettee barreessite kitaaba keessatti illee argina. Uummata keenya irratti raawwachaa kan ture sun abbaa caalaa aarsuun siin jechuudha. Aarsuun qabsoon sirna kana ofirraa kaasuuf si kakaase yaadadhu warra kana hin hubanneef. Ibsi. Baacaala.
Yaa beektaa amma waanuma waggaa 45 dura ta'ee har'a dhaloota har'a jiru beekuus hin danda'u. Amma labsiin dargiin 1967 labse sun. Kan lafa fuudhee kan dura kan uummataati jedhee booda kan mootummaa taasise. Isa dura sirna ture namni beeku hin jiru. Yoo akka hawwaniitti riisarchiitti qoratanii barbaadan malee. Uummati keenya bar lafa utuu qabuutu lafa irraa fuudhanii lafaa wajjin malkanyaadhaaf hiranii waan qote irraa. Waan qotee galfatu irraati. Harka 75 abbaa lafaatii geessuudhatu qaba. Abbaa lafaatii. Isumaa fe'ee harree isaatti fe'ee geessee balbala dura taa'ee dafanii irraan fuudhan. Sirna akkasiiti sirna baay'ee uummata keenya cunqursee miidhe keessatu sirna lafaa akkasii keessa turre jechuudha uummata Oromoo. Manuma isaatuunni jirutu dhufanii hiirataniitu ati ashkarii sabhim namaa gadi. Wanni mana isaatti atrii ijaaruu irraa kaasee qoraan cabsuudhaa fi daakuutti daakuudhaa fi yeroo sana baaburri jiru dubartootatu daakee qotanii isa qotan irraati kennuufiin yoo karaa deemuu barbaade qawwee si baachifatee si fuudhee si lafa torban lama sadii si deemsisuu danda'u. Amma sanatti immoo qonnaan kee hafeeraa yoo hin qotin immoo waan isaa kennitu hin jiru si hidhuu danda'a. Gaangee fuudhaniitu itti hiru. Gaangee kana garaasee safaraniitu akka isheen nuqqannetti safaranii itti kennu. Gaangee kana gaafa barbaadu fidi jedhee yaabbatee ittiin deema. Cunqursaa akkasii keessa ture uummati keenya. Kun immoo nama guba gaafamitti. Maali uummati kun akkuma namaatti dhalate mirga qaba waaqatu isa uume. Isa naftanyaa isa waaqatu uume. Kana ofirraa kaasuu qabaa kan jedhu gaafi si aarsaga si kakaasaga. Yoo kanaafi ati aartee ofirraa kaasuu yaaddu ta'e namummaa keessa hin jirtu jechuudha. Kanatu gaati yeroo sanatti sirni kun uummata keenyarraa ka'uu qaba. Rasmussen Silashii jedhantu gaashaa lafa qalaadii 2020 lakkaa'amu qaba. Finfinnee ta'a ammoo. Attamitti kun ta'a. Raas Birruu Walda Gabiree jedhamu almost Harargee guutuun Arsiin kansaati. Akka jirutti kansaati. Maaliif isa si jechisiisa jechuudha. Kanaaf wanti miidhaan uummata keenya irra gahaa ture dhalootii har'aa beekudhatu qaba. Wanta keessa darbamee as gahame seenaa sana of duubaa yoo deebi'ee hubatetu qabsoo kana finiinsee galma isaatiin gahee mirga hiree murteeffannaa Oromoo mirkaneessuu danda'a. Maalirraa kaanee beekuu qaban? Eessa turee uummati keenya beekuudhatu qaban dhalootii har'aa? Akkasitti ilaaluu qaban. Wayyaanee mormaa baanee har'amoo bilchiginnaa mormina duwwaa miti. Sirna hundeedhaati as uummata keenya irratti diriiree jiru sana jigsuu keessatti qabsoon deemaa sadarkaa tokko gahee isa kana itti fufanii xumuruudhaa fi isa keessa darbame sana yaadachuutu barbaachisaa jechuu hin jedhu.
Hedduu galatoomii kanumaafiyyuu sagantaa kana ittiin na akkuma silaa jalqabarratti jedhee wanti manni tokko yookaanis immoo waan tokko yeroo godhamu muuxannoo kan jedhamtu yoo muuxannoo sanarraati barumsa muuxannoo nama warra keessa darbe irraati barumsa argachuutiin muuxannoo sanarraati fakkeenyaaf dogoggora wanta ta'an hundumaa. Dogoggora sanallee lammata deebifamee akka hin raawwatamnee fi qabsoos amma yeroo amma haala keessa jiran kan immoo saffisiisuu fi wanta ture eessa akka ka'ame akkamittiin akka adeemaa ture waan akka takkasii kanaa beekuun baay'ee murteessaadha. Haaraa yoo jalqabde ammas dogoggora isuma dur raawwatame deebite godhamaa jechuudha. Kanaatiif jecha akkuma amma jennee kanarratti. Baay'ee marii gadi fageenya akkasii barbaachisaadha. Kabajamoota dhaggeeffata keenyaa kun egaa marii kitaaba Baacaalaa Galataa jireenyaa fi qabsoo abaa'oo kan jedhu barreessee kana irratti barreessee inni amma gabaarra jiru kanarratti marii goonaa kan inni amma irratti dubbachaa jirru iyyuu bu'uuruma ishee jalqaba inni laayifii mana barumsaa amma Finfinneetti adeemee naannoo Finfinnee yeroo ga'u sanaa waan isa mudatee fi akkasumas immoo uummata keenya baadiyyaa keessa jiraachaa ture akkamittiin akka cunqursaa turanii inni sun immoo kakaasee isaaf jaallansaa qabso adda bilisummaa Oromoo akka bu'uureessan kan godhe kanati irratti mari'anna. Itti aansuutiin sadarkaa yeroo itti aanutti walitti dhufnu akka baay'ee kan nama ajaa'ibu rakkoo hammamii keessa akka darban deemanii qabsoo kana lafa kaa'ani yookaanis immoo namootillee biraa ganee utuu abdii hin kutatiin har'a waanta sabii Oromoo deebi'ee Oromummaan isaas beekame mirgi amma ta'ellee mirga isaa fi Oromiyaa kan jedhamu bakki tokko haa jiraatu garuu qabsoon kun fiixan bahin jira galma isaan gahin jira. Isa kanarratti bitadhaa kitaaba kanas hedduuwwan baay'ee hubattu kitaaba dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbifnee irraati wanni haa ta'u gatiin isaa baay'ee miti dolaarii 30 duwwaadhaani bitachuu dandeessu warri biyya alaa jirtanii seenaa kuusaa seenaati kuni. Akka mataa isaatiin yoo habarreessu malee waan keessa darbe hunduu namoota qabsoo kana keessa turan hundumaa ilaallataa jechuudha. Jaallan qaqqaalii akkamitu isaa wajjin turanii namoota akka jaallee isaan inni illee kaafna akka warra qabsoo kana karaa bahaas karaa lixaas itti cichanii jalqaban jechuudha. Kana egan jedhee booda gaaffii itti aanu tokko har'a baay'ee irraan turru. Gaaffin itti aanu abbaa caalaa ati sochii barattootaa yeroon guddachaa ture keessa qooda qabda. Yaalii kun Finfinnee yatti anisummateen beekaa. Sochii sana keessatti qoodi ilmaan Oromoo Yuuniversitii barachaa turanii fi akkasumas haayiskuulii keessatti yeroon anillee beeku haayiskuulii baay'ee Finfinnee keessa jiranillee kan hin hoogganaa turan ijoollee Oromooti. Keessaammoo yeroo sana kan dubbatamaa ture Jaalbaaroo Tumsaa fi Obbo Tasammaa Nagarii eetu waa'een isaanii dubbatamaa ture sochii deemaa jiru keessatti dugda duuba jira kan jedhanii. Kana waan beektu nu ibsi garuu waa'ee Jaalbaaroo seenaa isaa gara boodaatti tattaanu geggeeffannaa kaatanitti wareegamee waan akkas akkasii kaafteetta. Garuu yeroo Finfinnee sana ilmaan Oromoo fakkee waalalinyiin kaafteetta. Namoota akka abboomaa fa'aa yuuniversitii keessatti akka dirqama qabaachaa turan yaadadha. Mee kana irratti abbaa caala.
Ilaa yuuniversitii yeroo duraan kooleejii ture Addis Ababa wanni kooleejiidha. Booddatu yuuniversitiitti guddate. Akkuma barattooti Oromoo yuuniversitii kana seenan dabalaa dhufeeni. Hirmaannaan isaan sochii barattoota keessaa qabanittis guddataa dhufe. Fakkeenyaa fi baaroon yeroo barataa ture waldaa kan barattoota yuuniversitii kooleejii sanaa dura taa'a ture jechuudha. Gaggeessaa ture. Pireezidaantii ture. Yeroo 1960 wanneen garmaameen waayifaa mootummaa Haayile Sillaasee irratti ka'an sochiin barattootaa yeroo sana cimaa kan ture yeroo baaroonfaan dursan turan. Eegasiiti egaa sadarkaa adda addaatti barattooti yuuniversitii kun faakaltiidhaan dorgomanii koongires waan jedhan tokko tolfatu. Faakaltii irraati. Kan dorgomanii irratti hirmaatan irra guddaan ijoollee Oromoo Tigireeta. Ijoolleen Tigiree kun baay'ee irraa hirmaatu warra Eertiraati. Booda warra Eertiraa keessaa ba'aa deeman ijoollee Oromootii fi Tigireeta baay'een isaanii Amaarotii amma tokko. Yaada cimaa kakaasuu keessatti qooda kan qaban ijoollee Oromooti. Fakkeenyaaf Ibsaa Guutamaa walaloo yeroo sana barreesse hammaarraatti gaaffii deebiin arganne. Maannoo Itoophiyaawii kan jedhee inni barreesse. Waalalleejima kunniin mataan isaa Walloo haa jedhamu Oromoodha.
Oromoodha.
Warra akka jidduubaan taa'anii warri hojjetan akka Muhee Abdoofa. Abboomaan fakkeenyaaf istuudenti yuuniyoonii sana irratti sekireteerii ture. Yohaannis Bantiis achi filamee ture. Yohaannis Noogos. akka kan irra hirmaannaan barattoota oromooti guddaa ture jechuu hin jire. Nagaasoon fakkeenyaaf, nagaasoonis faakaltii isaa keessatti filamee olma eessaa irraa hirmataa turedha. Kanaaf oromooti akka baay'ina yuunivarsiitii seenuu jalqabaniin hirmaannaan isaan sochii irraa qabanis akkuma kana dabalaa dhufe jechuudha. Akkasii booda garuu ilaal barattooti yuunivarsiitii sun yeroo sana waan akkamittiin sirna nafxanyaa sana fooyyessine moodernaayiz goone itti fufsiifnaadha malee mirgi sabootaa haa eegamu waanti jedhamu keessa hin jiru. Isaan akka namniyyuu gara sana yaadneedha barbaadu. Ijoolleen Oromoo immoo sana didan. Sana didaniitu 1972 The Voice of Oromo Against Tyranny barreessan. The turning point. Ijoollee barattoota yeroo sana barataa turaniidha warri kana barreessan yuunivarsiitii warra barataa turan. Maqaan isaanii tarreessera kitaaba sana keessa. Kanaaf hirmaannaa duwwaatu hin taane Oromoodhaaf koozii Oromootiif warri hojjetan yuunivarsiitii kana keessa turan. Namni amma baay'een maqaan dhawu Kabbadaa Firrisaa. Kabbadaa Firrisaa barruu tokko barreessaa ture kana beektaa kan jedhu waan Oromoo duwwaa kan dubbatu. Kanaaf qoodni ijoolleen barattooti Oromoo achi seenanii yuunivarsiitii seenan barnoota sistamii barnootaa sanaan liqimsamuu didanii. Sistamicha dura dhaabbachuu jalqabani qabsoon har'aa kanaa fi bu'uura guddaadha. Akkasitti ilaalamas jechuuf hin jedhama.
Egaame gaaffii gosa dhumaati kun har'aa fi cuuti. Har'aa fi gaaffii baay'eetu jira. Dhugaamu taa'uuf yeroo qabaattee wanni goona waa'ee kitaaba kana keessa jiru waa'ee abaa'otti hin seenne ammayyuu. Egaa mee amma Baacaalaa mee dhimshaashaan waan amma irratti dubbanne kana uummati keenya cunqursaan isarra ga'e jettee atis itti kakaatee karaan tokkoof tokko saba kanaa akkuma saba kan addunyaa kana keessa garboomee jiru warra British Colony, Got Colit, Faransaayi yookaan warra akkaa kanatti sirni irra diriire kuni garbummaa jalaa bahuutu irra jira jettanii jireenya kee keessatti waan sirra gahaa dhufe sila dubbatteetta isarraan immoo sammuu yeroo sana gahaa yeroo sanatti sammuu keessan. Qoranna adda addaa gootanii piraaktikaali immoo waan isinirra ga'e kana gootanii isinirra ga'e gootanii akka addi bilisummaa Oromoo Finfinnee keessattis dirree irra warri turanis jiru gara dirree bahaa isaan kana hojii walii galteen isa fuulduras immoo akkuma sila kaafte namooti ciccimoon akka Jeneraal Taaddasee Birruufaa akka Hayilemaariyaam Gammadaafaa wanni tuulamaa keessatti Maccaaf tuulama keessatti warra akkasii kun ka'anii sabboonummaa Oromoo akka jiraa godhanii adda bilisummaa Oromoo ijaaramuuni ta'e jechuudha. Isa kana kunuutu ijaaramee galma isaa ga'uutiif qoodi namoota yeroo sana turanii qoodi isaanii uummata har'aatiif jiru kanaaf maal fakkaata? Jiriitii mee just summarize godhe nutti himan. Fi achumaanis immoo kanuma wajjin summarize godhe waan tan irratti haasofne kan.
Yaasii jedhe adda bilisummaa Oromoo yeroo sanatti akka sanatti yaadanii Oromoon liqimfamuu hin qabu, aadaan isaa baduu hin qabu, seenaan isaa dhokachuu hin qabu. Seenaa baay'ee dimokiraatawaa ta'e qaba. Sirna gadaa qaba. Uummata guddaadha. Afaansaa aadaansaa liqinfamee baduu hin qabu. sirna kana jalaa bahee Oromoon ofiisaatiin of bulchee biyya isaatti abbaa biyyaa ta'ee of jiraachisuu qabaa. Liberationii isa barbaachisa. Bilisoomuu qabaa jedhanii yeroo sana ila akkanumti yaadi akkasii lafa kaa'amuunsaa mataansa yeroo sanatti namooti kun hammam hubatoo, hammam mul'ata vizhinii guddaa waan har'a hin fakkaanne hin fakkaata jedhanii lafa kaa'uun suni yeroo sana hin fakkaatu ture. Oromoon ka'ee wal qabatee Baadiyyaa kaabaa kibbaati ka'ee bilisummaa isaatiif lola ta'a namni jedhee yeroo sanatti yaaduu hin danda'amu. Waluun beeku. Identitii naannoo yoo fudhachuun jalqabameera. Ilubbaabur akka Ilubbaabur Wallaggatti Shawaan Harargee Baalee Lijji Sidaamoo Lijji maalii ofiin jechuutu bara Haayilasillaasee keessatti ture. Kana keessaa cabsee Oromoon hundaa tokko bilisummaadhaa fi lolachuu qaba jedhee yaada sana addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'uun waa hundumaa xumure. Kanaaf hundeen har'a qabsoo nama dhaalame ijoolleen dhaloota haaraan fudhatteetti jirtu kun isa gaafa sana jalqabeedha. Kanaaf baay'ee nama gammachiisa. Qabsoon kun. Dhalachuu duwwaatu miti. Guddataa dhuma dhufee itti dabala. Dhaabotiin gaafa sana gaafa adda bilisummaa Oromoo bu'uureffamu turanii guddaadha. Cimoo fakkaatan EPRP'n faana Mahisoon faana hin jiranii hara. Adda bilisummaa Oromoo garuu qabsoon bilisummaa Oromoo garuu isa gaafa sana jalqabe miti hara. Koorani hundumaa gahe jedhachu. Kanaaf addi akeekii adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'e sun akeeka bu'uura cimaa irratti. Ijaarameedha. Eenyullee diiguu hin danda'u. Eenyullee faallessuu hin danda'u. Yoo gaaffii inni kaasu sana deebii argate duwwaadha. Gaaffii siyaasaa uummati Oromoo gaafataa jiruuf deebii siyaasaa yoo kenname. Afaan qawwee miti kan deebisuu danda'u. Amma mootummaan kun qawweedhaan, mana gubuudhaan, nama ajjeesuudhaan, maal gochuudhaan, teeroraayiz godhee sodaachisee tan Oromoo bilisummaa isaatiif qabsaa'u hambisaa jedhee yaada. Tasa kuni ittumaa itti jabeessa malee laaffisu wanti gaafa sana jalqabame eebbifamaadha. Wanti gaafa sana jalqabame seena qabeessa. Utuu gaafa sana kanan jedhin dhiisanii. Qabsoo dafqaan bulaa, qabsoo qotee bulaa yookaan qabsoo sooshaalistii, maarkistii, leeministii maali jedhanii achi jala deemaniiru ta'e har'a adda bilisummaa Oromoo akka kanatti uummata Oromoo hiriirsuu hin danda'amu ture jechuudha. Kanaaf yeroo sana wanti godhame hin fakkaatu ture fakkaatee dhugoomee har'a warri lubbuun jiru kana arguun carraa guddaadha. Utuu warri kanatti waan kana akeeka kana bakkaan gahuudhaa fi itti wareegaman har'a ka'anii guyyaa tokko ka'anii bakka qabsoon kun gahan attam gammadu kan jedhu. Garuu isaan wareegamuudha kan kana immoo qabsichatti fufsiise. Kanaaf isaanii boonna gootota keenyaa jechuudha. Akkasitti ilaalaa fufsiin jechuuf hin jedhee.
Ayyee jaalbaa jaalaa hedduu galatoomii har'aa fi saffisa amaarii fi wanti anamma kanaanii. Chaapterii 2-3 keessa hin baane gaaffii har'a irratti deemne kanaa gadi fageenyawwan bareedaatu as keessatti jira. Waan baay'ee wanta keessa darbitee fi qabsaa'oota wajjin turanis waan isaan keessa darbaniidha. Hundumaaf kolleektivii wanniidha. Kana sabii Oromoo bulchu ture jira. Lammata qabsoo yeroo dirree bahattis dirree kibbaattis dirree lixaattis yeroo jalqabdanii. Bu'aa bayii amma mii keessa akka darbitan as keessa keessee jirta. Lammata kan biraallee kan dubbachuu barbaannu yeroo sana kunillee warri biyya alaatti barumsaaf jennee baanee biyya alaatti hafnee waan beenu tokko ilaalcha warra Eritiriyaa fi ilaalcha warra Tigree as keessatti keesseetta. Nuyi immoo karaa alaa kana joornaalota isaan barreessaa turan irratti. Kaanee ilaallee aarreefaa jara isaanii hojii wal falmaa warra turretu jira. kuni waya kana ratile tinno hubanno akasab kenya argatu garful duratile ratti debne sab kenya akobachi surati ratto jenna mali fi dogora debi ame dogor akantane gochun rajira am fakenya for tplf wakanismu amu maljira mu makabras kamunat fakata akangorani akati wajin otu wajinu biyala kanati ganani la matamo akamitin aba kenye balesu atifi tatafigurani akamitini isan harra opidio kanjira mkana ijarani wajin tota warana kapso kenye rati dina gurani itin wagadi demitor bagutu qabeenya saba oromoo hacuuccaa keessa turani kana amma warri qabsoo gochaa jiru waan kana seenaa kana eega beekaniitimmoo of eeggatanii adeemuun akkarra jiru isa kanallee irratti haasa'uudhaaf deemna jechuudha. Sabisa maaliifi waan isaan sin godhanii namichi jeneraala Sudaan sanallee booda yeroo achi geenyuun si gaafadha. Jeneraala sin gargaara sana baay'isee nami suni warra kushiiti dhageen yaade mee isa faallee hin haasofna harraa fi hedduu galatoomii sagantaa keenya gaa asumarratti raawwanneetu yeroo gabaabaa keessatti irra deebineetu kitaaba kana beessa goone akka uummati hubatuu fi akkasumas immoo bitee manallee akka kaayatu yeroo illee qabatu akka dubbisuu fi kana gaa sagantaa koo har'aaf asumarratti raawwadhaa. Baacaalaa yeroo gaarii qabaadhu yeroo kee qusattee as dhufuu keessumaa koo ta'uu fi egaa kana akka waliin raawwannuun abdii qabaa. Kanuman jechuu barbaade mee wanni tokko irra kaa'anii wanni godha. Ati yaada qabdaa kan dhuma waan tokko irratti
raawwatu? Kanuma alatti galatooma asinis galatooma.
Maa wanneen qabu kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa kanatti aansimee waa tokko annaawunsii tokko san godhaa. Tokkoffaa akkuma jedhee kitaaba kana bitadhaa. Lammata meediyaan keenya kunii chaanaalii Oromiyaa karaa Finfinnee Niiwuus Neetworkii biyyatti darbaa jiraa. Finfinnee Niiwuus Neetworkiini meediyaa qabsoo ta'ee amma sagalee qabsaa'ota biyya alaa jiranii reediyoo waraanaa reediyoo haraataa dabalatee akkasumas immoo garee waa'ee dhimma Oromoo irratti cichanii haasa'an dabalatee biyyatti darbaa jira. Kuni saatalaayitii irra jira. Saatalaayitii irra akka baay'ee jiraate uummati keenya sagalee kana biyyatti dhaga'uu fi fandireesingii gaafa fulbaana yookaan ispaatii taanu gaafa sadii qopheessaa jira. Hundi keessan sagalee akka taatanii fi gaafa sanatti irratti qooda akka fudhattanii kabajaanii isin waamchisanii goonaa. Egaa har'aa fi sagantaan kun asumarratti dhumaa galatoomaan jedha. Sirba tokko eegan irra kaa'ee booda sagantaa keenya asirratti raawwanna. Abbaa Caalaa amma sirrii deebiin galatoon booshitiif
onaa kun fayyaata ulfaadha
koonsantireetii gochuun dhabee eskeessi maal ta'e haa egaa kaartuun irra kaa'a.
Dangana tare, dangana tare. bishan amboya bishan ambo bishan bishan irakoricha ilmakojete malkodure ilmakojete ilkifate adito picha margiso dume lapiso goge bakajita jiruge sani sawana patu godan tisam